сенен айып болса кешір. Өмірлік тізімімен өшір. Сағынсаң мені мүмкін болса кештетіп жаным еске түсір. Оңай ма айтшы саған ұмыту, қос жүректің арасын суыту. Соншалықты айыбым не дейді, бірге бола алмаймыз біздер неге? Мүмкін айлар уақыттың еншісіндегі істерім. Мүмкін жаным жүрегің қалап тұрғандай өзгенім. Мүмкіндік бер маған жаныңа жақындауға шамалы. Тездетіп кел маған, жет барады жалғыздықтың самалы. Қажетсің сен маған, қажет еткендей адам ауаны. Мүмкіндік бер маған, жаным қиналып сенсіз барады. Екі адамның тағдыры қиылысып үзілуде. Телесериал сынды шырттың назары бізде. Бірінші мен кінәлі, екінші тағы мен. Іздеп тақпаймын саған жаным кінәні мен. Мөлдіреген қос жанарың жылаудан еш жалықпады. Ақмақ басым бұл қақпады бағалаудың орнына. Мен сені аямадым, бағым ұшып кеткен. Аңғарып та байқамадым, жаным ау айта алмадым. Қандай күйдің қинағаным, қандай ойдың жеп баратқанын сөздермен сипаттадым. Парақта шимақтадым, түрлі ойлар мен шайлы керіп пікір қалыптасты. Артымнан әңгіме еріп түрлі сөздер қайда қашты. Мен сені мен үйрендім ғой тұрақты болып сезімде. Үш жыл бұрын кездестіріп тұрақтандым өзіңе. Мүмкіндік бер маған жаныңа жақындауға шамалы. Тездетіп кел маған, жеп барады жалғыздықтың самалы. Қажетсің сен маған, қажет еткендей адам ауаны. Мүмкіндік бер маған жаным қиналып сенсіз барады. Мүмкіндік бер маған жаныңа жақындауға шамалы. Тездетіп кел маған, жеп барады жалғыздықтың самалы. Қажетсің сен маған, қажет еткендей адам ауаны. Мүмкіндік бер маған жаным қиналып сенсіз барады. Мүмкіндік бер маған.